آخر ضغط. Қадыр мен радиотың даушағын Азаттық радиосының хабарларын одан әр жалғастыра отырып алдан назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей естеріңізге сала отырайын. Қазақстан президенті дағдарыс кезіндегі қылмыспен күресу деп маңызды мемлекеттік орган басшыларының орнын ауыстырды. Үкіметтегі бұл ауыс-түйіске байланысты қарапайым халықтың пікірін тыңдайтын боласыздар. Ал жаңа өзендегі жалақысын талап етіп наразылық шарасын өткізген 1300-дей жұмысшының әрекетін қалалық сот заңсыз деп тауып отыр. БТА банкті Сбербанкке сату жөнінде келісім жасалмай қалуы ықтимал деген шетелдік басылым шолу жасалады. Және Мұхтар Аблязовтың немере әпкесі Шолпан Аблязованың қамауға алынған ұлы Тайыр Дүйсенбековтың жағдайы туралы Азаттыққа берген сұхбатын тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар НАТО-ның 60 жылдығына арналған жиыннан арнайы хабарымыз берілетін болады. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымыз сіздерге арналған. Азаттықтың хабарларын сіздер azattiq.org интернет парақшасынан таба аласыздар. Ардақты радио тыңдаушыларға, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырсақ, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев маңызды деген мемлекеттік орган басшыларын ауыстырып, мұның себебін дағдарыс кезіндегі қылмыспен күресу қажеттігімен түсіндірді. Ал кейбір саясаткерлердің пікірінше, кадрлық ауыс-түйіс дағдарыс кезінде халықты тыныштыққа шақыру үшін жасалып отыр. Және осы тұрғыда жемқорлықпен күрес тағы жалғасуы мүмкін дейді олар. Тақырыпты толығырақ астандағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев сәуірдің 2-сі күні екі министрлік басшысын ауыстырды. Ақорданың баспасөз қызметі хабарлағандай, біріншіден президент қаулысымен ішкі істер министрі болып бұрын мәжіліс депутаты болған Серік Баймағанбетов тағайындалды. Ал бұрынғы ішкі істер министрі Бауыржан Мұхамметжанов парламент сенатының депутаты болып тағайындалды. Екіншіден әділет министрі болып бұрын бас прокурор болған Рашид Түспеков тағайындалды. Ал бұрын әділет министрі болған Зағипа Балиева тек өзге қызметке ауысуына байланысты босатылды деп хабарланды. Сонымен қатар парламент сенатының пленарлық отырысында сәуірдің 3-ші күні сенаторлар президент Назарбаевтың кадрлық ұсынысын бірауыздан қолдады. Соған сәйкес жаңа бас прокурор болып бұрын жоғарғы соттың төрағасы болған Қайрат Мәми тағайындалды. Ал жоғарғы сотқа енді Мұсабек Әлімбеков басшылық етеді. Бұған дейін ол жоғарғы соттағы алқа төрағасы болған. Қазақстан президенті Назарбаевтың өзі бұған қатысты мынадай пікірін білдірді. Кейбір басшылардың қызметте ұзақ уақыт отыруы қайсыбір дәрежеде жүйелік жұмысқа қарсы істей бастайды деді ол. Сондықтан ішкі істер министрі жаңа стилде жұмыс істейді деген үміттемін деді ол. Оның үстіне экономикалық жағдайдың нашар жаққа өзгерген кезде қылмыс әрқашанда өседі. Сондықтан бұдан да нақты шешімдер керек деді президент Назарбаев.
Изменения в худшую сторону экономической ситуации, преступность всегда повышается, и нужна более четкая работа.
Және Қазақстан президенті Назарбаев жоғарғы сот басшылығының ауысуында мынадай мағына бар деді. Қылмыспен және жемқорлықпен күрес жақсарады деген үміттемін. Қазір бұл туралы жиі айтып та, көп жасап та жүрміз деді ол.
Улучшение борьбы с преступностью, с взяточничеством, о чем мы сейчас говорим часто и делаем немало.
Ал политон клубының ұйымдастырушысы Зәуреш Батталованың сөзінше 1998 жылы дағдарыс болған кезде президент Назарбаев вице-премьер етіп қазір оппозицияда жүрген Ораз Жандосовты тағайындап кадр саясатын жүргізген. Қазіргі дағдарыс кезінде де сол сияқты кадр саясаты жүргізіліп жатыр дейді саясаткер. Дегенмен ұзақ жылдар бойы отырған адамдарды ауыстырған жөн дейді ол.
Почти 9 жылдай отырды ғой деймін Түспеков. Сондықтан отырған мерзімі өте ұзақ болды. Жоғарғы соттың төрағасы да 2 сұраққа ұзын.
Бірақ саясаткер Батталованың түсінігінше, бір-екі министрді ауыстырумен шектелмей, халықаралық тәжірибеге сүйеніп, жүйені толық өзгерту қажет.
Халықаралық тәжірибеге сүйенсек, генпрокуратураны расформировать ету керек те, министр қалдыру керек. Министр нақты адвокаттық әділеттікті дәлелдейтін мемлекеттік қызығушылығын және адамның құқығын қорғайтын органға айналу керек.
Ал үкіметтік емес ұйым демократия және құқық институтының директоры Болатбек Біляловтың пайымдауынша, Қазақстанда кадр тапшы, нақты жағдайға әсер ете алатын адамдар шетел асып кетті немесе сотталған. Ал қазір биліктегі адамдар тек президентке әдемі сөз айтумен шектеледі дейді ол. Сондықтан дағдарыс кезінде толық үкіметті отставкаға кетірсе, оның орнына адам табылмай қалады. Содан келіп бір картадағы колода ауыстырылып жатыр дейді ол. Демократия және құқық институтының директоры Біляловтың ойынша, билік бірінші кезекте әлеуметтік ушығудан қорқады. Сондықтан кез келген жүйе сияқты алдымен құқық қорғау министрлері ауыстырылып жатыр дейді ол.
Прежде всего, власть наша боится прежде всего социального обострения. Поэтому, как любая система, прежде всего меняет силовых министров.
Саясаткер Біляловтың ойынша жемқорлықпен күрес шаралары барысында билік халыққа күрестің жүргізіліп жатқан дәлелі ретінде жуырда тұтқындалған қоршаған ортаны қорғау министрі Ысқақовпен шектелмейді. Және екінші жағынан қаржылық өндірістік топтар арасындағы тепе-теңсіздікті реттеу үшін Қазақстан президенті Назарбаев репрессиялық қадамдар жасауға мәжбүр, дейді саясаткер Білялов.
Многочисленные планы Казахстана в соответствии равновесия Назарбаев вынужден применять определенные репрессивные шаги.
Азаттык радиосу үчүн Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттык радиосу еркин ойго курулган пикирталас,
карама-кайшы көз карас,
жаштарга арналган хабарлар тарататын тәуелсиз акпарат куралы.
Көңүл көкжиегин кеңейтем десеңиз, Азаттыкты тыңдаңыз.
Ардақты радио тыңдаушыларға хабарларымызды одан әрі жалғастырсақ, жоғарыдағы тақырыппен. Сәуірдің 2-ші күні Қазақстан президенті үкіметте ауыс-түйіс жасап отыр. Әділет министрі Зағипа Балиева мен Ішкі істер министрі Бауыржан Мұхамеджанов қызметінен алынды. Әділет министрі болып осыған дейін бас прокуратураны басқарған Рашид Түсіпбеков тағайындалса, Ішкі істер министрі болып Серікбай Мағамбетов келді. Ал Бауыржан Мұхамеджанов Қазақстан парламенті сенаторы болып жайғасты. Зағипа Балиева болса, мемлекетке жасаған қызметі үшін алғыс алумен ғана шектелді. Үкіметтегі ауыс-түйіске орай жұрттың пікірін білген едік. Сауалнамамен өздеріңізді Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы таныстырады.
Жұмыссыз жүрген Алматы тұрғыны Қойшыбек Мөбәрәк дағдарыстың кезінде үкіметтегі ауыс-түйіске жұрттың назар аударатындай жағдайы жоқ екенін айтады.
Халық қазір жоғар жақта кімнің ауысып, кімнің орнына кімнің келіп жатқанын фотоларды қызықпайтын болды. Бұрын бір министр ауысса, болмаса басқа жағдайлар болды. Соның бәрін ел арасында кәдімгідей талқы жүріп жататын, қазір оған ешкім баса отырғысы келмейді. Бәрін қамы, семьясын бағу, бір күндік болса да, жер, тамақ, киер, киім үшін ғана жұмыс істеп жатқанын көрді. Жалпы саяси өзгерістерге ешкімнің зауқы жоқ қазір.
Жұма намазға қатысу үшін орталық мешітке бет алған Қадыр Амандығұлы неше министр өзгерсе де халықтың тұрмысына тигізер пайдасы жоқ, дейді.
Министрлердің атысына кетені кетпегені ғой, біздің халқымызға адамдарға ешқандай пайдасы жоқ. Оның орнына мүмкін жайшымда тағы бір министр келеді, әйтпесе тағы бір өзгереді. Одан да заңды өзгерту керек қой, ол саясат. Ол саясаттың тереңіне біз барып біле алмаймыз қанша не жатқан. Ол уақыт дегенде барлығы алмаса керек. Министр де алмаса, президент те алмаса, басқа да алмаса. Ал халық сол өзінің бұрынғы қалпында қала береді. Халықтың жағдайы сол баяғы жағдай. Ешкімді жақсартпайды.
Өзін профессормын деп таныстырған Уақит Хамзаұлы қай министрі болсын шама шарқынша елге мемлекетке қызмет істеді. Жаңа келгендері де одан жақсы қызмет жасар деп үміттеніп отыр.
Бүгінгі шыққан Қазправда газетесін оқып отырмын. Мына үкімет басшыларының да өзгерістері болды. Сондай өзгеріс болып тұрады. Бұрынғы екі министр жаңағы айтылған мекемелер көп жылдар жұмыс істеді. Қазіргі егеменді Қазақстан Республикасының алға өрлеуіне мүмкіншілігінше өздерінің жұмыстарын атқарды. Енді қазіргі жағдай өте қиын болып жатыр. Осындай жағдайда ана екі министр енді бірталай жұмыс істедіңдер, мына қиын жағдайда басқа бір адамға берейік деп ұйғарған шығар. Әділет министріне қойған адам біздің генерал деп прокурорымыз ғой. Ол енді белгілі адам ғой. Министрі Баймағанбетов Серік Нұртаев деген азамат. 51 жаста екен, жасы деген білімі де бар екен. Осы жаңа жағдайда бұл азаматтар аналардан да көрі жақсырақ жұмыс істейтін шығар. Сол үшін өзгерткен шығар деп ойлаймын.
Алматыдағы орталық саябақта серуендеп жүрген Владимир Рогозовтың ойынша үкіметке жаңа адамдар келуі керек. Әрі жемқорлыққа қатысы бар министрлер орындарын босатуы қажет.
Никого нового за последнее время не пригласили.
Ешқандай жаңа адамды соңғы жылдары үкіметке шақырған жоқ. Ал ел ішінде білімді министрдің қызметіне лайық небір азаматтар бар ғой. Сондай азаматтар осындай қызметтерге тағайындалса, дағдарысты жеңуге халықтың тұрмысын жақсартуға көмектесер еді. Газеттер жазып жатыр ғой. Бір министр барлық құжаттарға өзі қол қойған, ал орынбасар жемқорлық пен парақорлыққа қатысы бар деп ұсталып кеткен. Онда министр де жемқор деген сөз ғой. Ол министр болуға лайық емес, ол отставкаға кетуі керек.
Ему уже не место на этой должности.
Деді Владимир Рогозов. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіқалықұлы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
кымбат агайын, Азаттык радиосу назарларыңызга соңгу тәүлүктөгү жаңылыктардын басты тақырыптарын сунат. АКШ президенти Барак Обама 2 күндүк НАТО саммитине катышуу үчүн Страсбургге барды. Солтүстүк Атлантикалык альянстын саммитинде НАТОнун 60 жылдык мерейтою атап өтүлөт. Әлемдин 20 ири жана дамуушу элдер саммити экономикалык дагдарышка каршы турууда бет бурустуу окуя болду, деди президент Обама. АКШ президенти Лондондо кездешкен Ресей президенти Дмитрий Медведев текетирести чечүүдө бир аз кадамдардын жасалгандыгын мәлімдеді. Солтүстүк Корея зымыранын ушуруудун соңгу азырлыктарын жүргүзүп жаткан тусто АКШ президенти Барак Обама бул аракеттердин токтотууларына чакырды. Кымбаттуу радио тыңдаушу агайын, сиздер Азаттыктын бир сааттык бағдарламасын тыңдап отурсуздар. Алда назарларыңызга сунулатын тақырыптарды әдеттегидей айта отурайын. Жаңа өзендеги жалаксын талап этип нааразылык чарасын өткөзген 1300 жумушунун аракетин калалык сот заңсыз деп тауып отур. БТА банкты Сбербанкке сатуу жөнүндө келисим жасалмай калуу ыктымал деген шетелдик басылымга шолууду жасайтын болабыз. Сонун катар Мухтар Аблязовдун немере эпкеси Шолпан Аблязованын камауга алынган улу Таир Дүйсенбековдун жагдайы тууралуу сухбатын назарларыңызга ұсынамыз. Және де Freedom House ұйымының интернет кеңістігіндегі еркіндікті анықтау үшін әлемнің 15 елінде зерттеу жүргізгенімен танысасын боласыздар. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Маңғыстау облысының Жаңаөзен қаласындағы жұмысшы бұрғышылардың аштық акциясы одан әрі жалғасуда. Қазан айынан бері еш жалақысыз жұмыс деп келген бұрғышылар осыған дейін ереуілде ұйымдастырған болатын. Ал Жаңаөзен қалалық соты болса, 1300 жұмысшының наразылық шарасын заңсыз деп тауып отыр. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызынан тыңдайық.
Маңғыстау облысындағы жаңа өзен қаласында бұрғылау жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде 1700 жұмысшы өткен жылдың қазан айынан бастап жалақысын ала алмай жүр. Осыған орай олар наурыздың 20-сында наразылық шарасын ұйымдастырған еді. Алайда сәуірдің 2-сі күні жаңа өзен қалалық соты компания басшыларының ереуілдің заңсыз өтіп жатқаны туралы шағымын қанағаттандырып, наразылық шарасын тыйып тастады. Бұрғылау компаниясының бас директоры Төлеген Әжібаев бейсенбі күні Азаттық радиосына қалалық соты ереуілін заңсыз деп тану туралы мекеме басшысының шағымын қанағаттандырғанын айтты.
20 орын өсірдік, бұл жерде незакон, забасовка незакон деп шығарды. Бәрі ескерілді, айттық комиссия құрыңдар, қандай сұрақтарын бар, бірге шешеміз деп. Енді олар сайлау келген комиссия құру керек, соны күтіп отырып бұл жерде.
Деді шағымданушы Төлеген Әжібаев. Оның айтуынша, бейсенбі күні сот орындаушылары шешімді жауапкерлерге, яғни бұрғышыларға оқып беріп, сот жұмысшылардың наразылық ереуілін тез арада тоқтатып, жұмыс орындарына қайтуын міндеттейтіндігін хабарлаған. Осыны естіген бұрғышылар ереуілді уақытша тоқтата тұру туралы шешімге келген. Жұмысшылар өздері құрған тәуелсіз кәсіподақтың жетекшісі Данияр Беспаев ереуіл тоқтағанмен аштық акциясы жалғасуда дейді.
Уақытша тоқтатыватыр, уақытша. Ашықта 10 адам жатыр. Жұмысқа шықпайды.
Данияр Беспаевтың айтуынша акцияға қатысушы адамдардың денсаулығы нашарлапты. Қазір екі әйел ауруханаға түсті дейді ол. Сонымен қатар келісім комиссиясын құрмақ ойларында бар екенін айтады. Қазір адамдарды жинап, соған дайындалып жатырмыз деді Данияр Беспаев Азаттық радиосына.
Талаптарымыз сәл өзгереді. Формулировкасын басқаша қоямыз да. Мысалға әлі шығарған жоқпыз. Мен айтып отырмын, жаңа енді жиналайын деп едік. Прокуратура келді, одан кейін әкімшілік келді, одан кейін тағы да адамдар келді.
Бұл уақытта бұрғылау компаниясының басшысы Төлеген Әжібаев Азаттық радиосына бұрғышылардың талап тілектерін тыңдап, мәселені бірлесіп шешуге дайын екендігін білдірді. Естеріңізде болса, осыған дейін ереуілшілер бұрғылау компаниясын Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамының құрамына қайтаруды, еңбек келісім шарттарының ережелері сақталуын, жалақына уақытылы әрі толық көлемде берілуін, жұмысшыларды қысқартпауын талап еткен болатын. Бірақ қазірдің өзінде компания басшысы Төлеген Әжібаев жоғарыда көрсетілген талаптардың бірқатарын компания орындай алмайтындығын айтты.
Талаптардың бәрін орындауға дайын отырмыз ғой. Жалақыны өсіру деген қазір кризис келіп өсіру деген ондай әңгіме жоқ. Өздеріңіз түсінесіңдер, қазір кризис. Былтыр июль айында 15%, октябрь айында 15%, общий по году 30% көбейтті жалақылар.
Компанияның мәліметі бойынша өндіріс базасындағы жұмыстың тоқтауынан бұрғылау жауапкершілік шектеулі серіктестігі 686 миллион теңге шығынға батыпты. Бұрғылау және ұңғыларды күрделі жөндеу жұмыстарымен айналысатын бұрғылау компаниясы 1997 жылы қазан айында құрылған. Қазіргі таңда серіктестіктің есебінде 1773 жұмысшы бар. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Кымбатты радио тыңдаушы агайын, сонымен жүздеген бургушунун ирөөлү Наурыздын 20-сы күнү басталган эди. Компаниянын маалыматы боюнча өндүрүш базасындагы жумуштун токтоуунан бургулоо жоопкерчилиги шектеүлүү сериктестиги 686 миллион теңге шыгынга баткан. Бургулоо жана оңгуларды күрдөлүү жөндөө жумуштары менен айналысатын бул бургулоо компаниясы 1997 жылы казан айында курулган. Азыркы таңда сериктестердин эсебинде 1773 жумушу бар. Жаңы өзен калалык соту жүздөгөн бургушулардын жаппай нааразылыгын заңсыз деп тапкан соң жумушчулар ирөөлдү уакытча токтото турууну уйгарды. Бирок бургушулар жумушка чыкпайды, өндүрүш базасы кыймаратынын алдындагы ачтык акциясы да жалгасып жатыр. Компаниянын шыгыны 700 миллион теңгеге жакындаганы да айтылып отур. Кымбатта радио тыңдаушы агайын, Азаттык радиосун ар дайым тыңдап жүрүңүздөр. Биздин кабарларыбыз башка да такырыптар менен одан ары жалгасат.
Акпараттар агыны Азаттыкта.
Жедел жаңалыктар менен тың деректерди Азаттыктан табасыз. Эгер бизге айтарыңыз болса, телефон чалыңыз.
Алматы бюросундагы телефондарыбыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Кадырменде радио тыңдоочу агайын, Азаттыктын кабарларын удан ары жалгастырсак, БТА банктын Сбербанкке сатылуу мүмкүндүгү азайып барады. Австриялык Райфайзен банкы Казакстан базарына келүү жоспарынан баш тартты. Айткенмен дагдарыс Оңтүстүк Корея менен Үндүстандын компанияларына бөгөт боло алмай отур. Өндүрүлүктөрдүн таңдоо Мәскеүгө эмес, Алматыга түшкөнү жайлы баспасөзгө шолууда өздөрүңүздүн назарларыңызга сунбакчыбыз. Ягъни БТА банктын ресейлик Сбербанкке сатылмау каупу бар. Австриянын Райфайзен банкы Казакстан базарына чыгуудан баш тартты. Ал дагдарыс Оңтүстүк Кореялык жана өндүрүлүк компаниялардын жоспарларына кедерги келтирген жок. Экономикалык жаңылыктардан дагдарыстын ийси аңкып турат. Әсіресе бир аздан бери жагымды жаңылыктар менен бөлүшпөгөн каржы секторундагы жагдай алаңдатарлык болуп отур. БТА банктын жагдайы ол тууралуу Business New Europe сайтында чыккан макаланын такырыбынан ак белгилүү болуп калады. БТА банктын жагдайы кыл үстүндө. Сбербанк менен сауда болмайтын болду. Башчылыкка каршы кылмыштык тергөөлөр башталды делинген ул макалада. Макалада банктын бурунгу башчылары Мухтар Аблязов, Жаксылык Жарымбетов жана Роман Солоченкага бас прокуратуранын таккан айыптары тууралуу сөз болот. Алматы банкерлери БТА банкты мамлекет ээлигине алуудун саясий астары жана анын башчыларынын куудалануу тууралуу айтып жатканы менен жагдай али де түшүнүксүз калып отур. Басылымның жазғанындай, банктың қаржылық жағдай өте төмен. БТА банктың қазіргі басшысы Арман Дунаев, егер кредиторлар несиелерін мерзімінен бұрын қайтаруды сұраса, мемлекет тарапынан көмек болуы мүмкіндігін айтып, қаржы мекемесінің тұрақты екендігін барынша дәлелдегісі келеді. Егер кредиторлардың біреуі несиелерін мерзімінен бұрын қайтаруды сұраса, Самұрық-Қазына БТА тобын қолдау туралы өз ұстанымын қарастыруы мүмкін дейді Дунаев. Үкімет БТА банкты қолдау үшін осыған дейін 2 миллиард доллардай қаржы салды және шамамен 12 миллиард доллардай болатын банктың сыртқы қарызын қайта қарау мүмкіндігіне назар аударуға уәде берді. Алайда макалада айтылгандай, эгер өкмөт жардам берүүн тоогарса, онда БТА банк күйрөйдү де, сүйтүп эч ким акчасын кайтарып ала алмайды. БТА банктын болошагы болонгор, ал 24 наурызда Fitch Ratings рейтинг агенттиги карыз алуу жөнүндө дефолт болуу мүмкүндүгүн эскерте отуруп, банк рейтингин 7 пунктке Б косуу дан, ягъни апаттык деңгээлге дейин төмөндөттү. Бул БТА банк акцияларынын бакылоо пакетин ресейлик Сбербанктын сатып алуу жөнүндөгү келисимге терс таасир этүү мүмкүн. Business New Europe деректерине караганда, Алматыдагы да, Мәскеудеги де келиссөздөр токтоп калган. Эки жак анын жалгасатындыгы жайында жай көңүлүшүн айтып отур. Сбербанк БТА банкты сатып алууга кадимгидей кызыккан. Өткөн анын Казакстан менен Украинадагы активдери ресейликтерге ТМД элдериндеги банк активдеринин 80% шоғурланган базарларга кеңинен жол ачар эди. Алайда келиссөздөр барысында жаңа проблемалар биринен соң бири кылдайып чыгып отур. Атап айтканда Сбербанк өкүлдөрү БТА банктын менчиги шетелдик активдерди кошо алганда тым шырматылган курулум экендигин алга тартып отур. Макалада жазылгандай, БТА-нын бурунгу башчылыгы банк башкармасын Алматыдан Мәскеүге ауыстырмак болгон, алайда банкте проблемалар башталган соң, бул процесс жарты жолда токтоп калган. Ал Сбербанкпен келісімдерге келсек, мұнда екі жақта бұл келісімнің мүлде болмайтыны туралы пікірге қарамастан, банктың сатылуы туралы әңгіме президенттер деңгейінде басталғандықтан екі жақта әзірге бар күштерін салуда. Басқа банк құрылымдарының да жағдайлары мәз емес. Азаттық радиосының сайтында жақында ғана шыққан баспасөз шолуында Юникредит Итальян-Австриялық банк тобының өзінің Қазақстандағы еншілес АТФ банкінен жүздеген адамдарды қысқарту жоспары бар жайында да жазылған болатын. Австриялық тағы бір банк Raiffeisen International Қазақстан базарына келу туралы жоспарынан бас тартатын болды. Reuters агенттігі хабарлағандай, бұл жайында банк жетекшісі Греберт Степич Венада мәлімдеді. Соңғы жылдары Raiffeisen Қазақстанда тұрақтау үшін бірнеше әрекет жасап көрген еді. Австриялықтар қымбаттау деп АТФ банкты сатып алудан бас тартты. Оны кейін Юникредит тобы сатып алды. Сонымен бірге БТА банктің акциялар пакетін сатып алу туралы да әңгіме болған. Алайда дамушы базарларда, әсіресе Шығыс Еуропада, қаржы секторының шығынға ұшырауы қаржы салуға ықыласы бар инвесторларды қорқытып үркітіп отыр. Әйткенмен дағдарысқа қарамастан өткен аптада Қазақстанда екі инвестициялық жобаның іске қосылғандығы туралы белгілі болды. Франс Пресс ақпарат агенттігінің хабарына қарағанда, оңтүстік кореялық консорциумның Қазақстандағы ірі электр станциясының құрылысына қатысу туралы жоспарын хабарлады. Әңгіме Балқашта салынатын қуаттылығы 1200-1500 мегаватт көмір электр станциясының құрылысы туралы болып отыр. Жалпы құны 2,5 миллиард доллар болатын жобаға кәрістер жағынан Korea Electric Power Corporation мемлекеттік энергетикалық компаниясы мен Samsung C&T компаниясы қатысады. Оңтүстік кореялық бизнесмендер Қазақстан жағымен келіссөздерді келесі жылы бітіруді жоспарлап отыр, ал электр станциясы 2014 жылға дейін салынып бітуі керек. Бұл арада үнділік Bharat Heavy Electricals Ltd. Мемлекеттік компаниясы да Қазақстанда өз бизнесін бастауға шешім қабылдады. LifeMint сайтының хабарлауынша компания Алматыда өкілдігін ашпақ, өкілдіктің міндетінде тек қазақстандық әріптестермен ғана емес, сонымен бірге басқа да ТМД елдерімен, Армениямен, Грузиямен, Қырғызстанмен, Молдовамен, Ресеймен, Тәжікстанмен, Түркменстанмен және Украинамен байланыс орнатуы көзделген. Біз офисті Мәскеуде немесе Алматыда ашу туралы талқыладық. Басқарма Алматыны таңдады, өйткені Мәскеу қымбатқа түсетін болды делінген. Оның үстіне Қазақстанда Ресеймен салыстырғанда электр генерациялайтын құралдар өндіретін жергілікті кәсіпорындар жоқ, деп мәлімдеді аты жөнін атағысы келмеген BHEL басшыларының бірі. Қазақстанды таңдаған тағы бір себебіміз мұнда саяси тұрақты жүйенің болуы деген бұл үнділік компания. Сонымен бұл үнділік компанияның аса әрі NTPC Ltd. Энергетикалық компаниясымен бірге Қазақстанда түрлі жобаларды іске асыруға мүдделі болып отыр. Үндістан бұл жақтан көмір сатып ала алады, сонымен бірге газ алуға да мүдделі. Алайда кейбір сарапшылар қазіргі жағдайда Алматыда офистің ашылуымен HEL өнімдеріне тұмады елдерінде тапсырыстың өсе қоятындығына күмәнмен қарайды. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Біздің хабарларымыз сіздерге арналған.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың интернет парақшасына кіріп, біздің хабарларымызға өз үндеріңізді қосып жүріңіздер. Сонымен бірге Азаттықтың әуе толқынындағы жиіліктері өзгергендігін де естеріңізге саламыз. Яғни наурыздың 29-нан бастап Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен беріледі. Сонымен қатар Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды әрдайым тыңдап жүріңіздер. Ардақты ағайын, Азаттық сіздер үшін қызмет етеді. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, келесі кезекті соңғы жаңалықтарға берейін. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Нұрлытай Үркімбай таныстырады. Одан кейін бағдарламамызды одан әрі жалғастыратын боламыз.
Қазақстан Республикасы Президенті Сенаттың